สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่8พฤศจิกายน2019นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้นนท์มีข่าวมาเล่าให้ฟังกันเหมือนเคยนะครับแต่ว่าก่อนที่นนท์จะเข้าไปที่ข่าวเนี่ยนะครับนนท์อยากจะแจ้งข่าวอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับทุกท่านทราบนะครับถ้าใครได้ติดตามตัว Facebook ของ Mission to the Moon อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยSuper Productive Planner ของปี2020เนี่ยเปิดให้พรีออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแพลนเนอร์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณออกแบบแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญของงานที่คุณจะต้องทำในวันนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานในออฟฟิศหรือว่าจะเป็นงานในวันหยุดเช่นการไปพักผ่อนการออกกำลังกายหรือการดูหนังทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำเนี่ยนะครับมันจะช่วยเพิ่มความ productive ให้กับคุณนอกจากนี้เนี่ยสมุดเล่มนี้เนี่ยเป็นสมุดที่รวบรวมเครื่องมือหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายเป้าหมายประจำปีตั้งขึ้นมาแล้วย่อยมันให้กลายเป็นเป้าหมายรายเดือนเป้าหมายรายวันเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้จริงๆนะครับหลายๆคนเคยตั้งเป้าหมายมาแต่ว่าสุดท้ายพอจะสิ้นปีปุ๊บเนี่ยก็เป้าหมายนั้นก็ยังไม่เสร็จเลยสมุดเล่มนี้จะช่วยคุณได้นะครับสมุดเล่มนี้เนี่ยจะสามารถสั่งซื้อได้ที่ shop.missiontothemoon.co นะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook page ก็ได้นะครับ Mission to the Moon นะครับเราได้พินโพสต์ตัว pre-order planner ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถ pre-order ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้นะครับของเนี่ยจะเริ่มส่งให้ในวันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเราจัดส่งให้ฟรีนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับเข้าไปที่หัวข้อข่าวกันครับข่าววันนี้มีทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับสถานการณ์ของสงครามทางการค้าของทั้ง2ประเทศนี้นะครับจีนและสหรัฐนะครับข่าวที่2ครับเกี่ยวกับกระบวนการการ impeachment ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับบทความนึงของเรดาลิโอนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุน Hedge Fund ที่ใหญ่มากๆของโลกเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือปรัชญานะครับที่ชื่อว่า Principle นะครับเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับไปที่ข่าวแรกกันดีกว่าครับข่าวแรกนะครับสำหรับสถานการณ์ของสงครามทางการค้านะครับทางสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยได้ตกลงกันที่จะลดกำแพงภาษีทั้ง2ฝ่ายนะครับสำหรับสินค้าของทั้ง2ประเทศนี้นะครับโดยทางนายเก่าเฟงนะครับซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้กล่าวว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานักเจรจาของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยได้มีการพูดคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็ได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มเติมนะครับทางด้านแลรี่คัตโลนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวก็พูดตรงกันนะครับว่าสำหรับข้อตกลงในเฟสที่1เนี่ยได้มีข้อตกลงกันเกี่ยวกับทางด้านภาษีแล้วก็เรื่องของการลดหย่อนภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกลงนามนะครับเพราะว่าทางปีเตอร์นาวาโรนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวเนี่ยกล่าวว่าตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีการลงนามใดๆของทางสีจิ้นผิงแล้วก็ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับข้อตกลงนี้เนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์และบุคคลเดียวที่จะสามารถตัดสินใจได้เนี่ยก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งก็เป็นการขู่เบาๆนะครับขู่ทางจีนเบาๆว่าสหรัฐเนี่ยก็จะไม่มีการอ่อนข้อให้ไม่ยอมเสียเปรียบในข้อตกลงนี้แน่นอนนะครับคำถามที่น่าสนใจคือตัวข้อตกลงที่ทั้ง2ประเทศนี้ตกลงกันได้เนี่ยมันประกอบไปด้วยหัวข้ออะไรบ้างนะครับมันคืออะไรเรื่องการยกเลิกการปรับภาษีศุลกากรของทางสหรัฐเรื่องที่จีนจะซื้อสินค้าทางการเกษตรจากสหรัฐเพิ่มขึ้นแล้วมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับเขาบอกว่านอกจากตัวรายละเอียดของข้อตกลงตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ยังคงเจรจากันเกี่ยวกับสถานที่แล้วก็เวลาที่จะใช้ในการลงนามของทางสีจิ้นผิงแล้วก็ทางโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับไปที่ข่าวที่2กันครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับประเด็นการ impeachment โดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับมีการเผยแพร่คำให้การของนายวิลเลียมเทเลอร์นะครับซึ่งเป็นนักการทูตของสหรัฐประจำประเทศยูเครนนะครับที่ถูกไต่สวนในกระบวนการ impeachment กับทางคณะกรรมการสภาคองเกรสในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยเทเลอร์นะครับได้กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์มีการขู่ที่จะไม่ลงนามอนุมัติเงินช่วยเหลือที่ทางกองทัพของสหรัฐเนี่ยจะมอบให้กองทัพของยูเครนซึ่งตัวเงินนี้เนี่ยมีมูลค่าถึง400ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหากว่าทางยูเครนไม่ทำการสอบสวนโจไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีในสมัยของบารักโอบามานะครับซึ่งเป็นคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงในการที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2020นะครับ โดยเทเลอร์ยังบอกอีกว่านายรูดี้เจลูนี่นะครับซึ่งเป็นทนายความส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยกดดันให้ยูเครนทำการสอบสวนคดีนี้ของนายโจไบเดนแล้วก็ลูกชายเขาก็คือฮันเตอร์ไบเดนนะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการทำพับบิกเฮริ่งนะครับหรือว่าประชาพิจารณ์นะครับพูดง่ายๆก็คือการไต่สวนเพื่อถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต่อหน้าสาธารณชนนั่นเองนะครับจะมีการถ่ายทอดสดนะครับในรัฐสภานะครับโดยชุดแรกที่จะเข้าให้ปากคำกับทางสภาคองเกรสทางคณะกรรมการของคองเกรสเนี่ยนะครับก็คือนายวิลเลียมเทเลอร์เนี่ยแหละครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอีก3คนนะครับซึ่งผู้ดูแลก็คืออดัมชิฟนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายข่าวกรองนะครับสงสัยกันไหมครับว่าทำไมวิลเลียมเทเลอร์ต้องเป็นคนแรกที่ถูกไต่สวนต่อหน้าสาธารณชนครับคืออย่างนี้ครับมีบทวิเคราะห์อันนึงจากบลูมเบิร์กนะครับซึ่งเป็นบลูมเบิร์กออปิเนียนนะครับเป็นความเห็นของทางบลูมเบิร์กนะครับเขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยเพราะว่านายวิลเลียมเทเลอร์เนี่ยเป็นพยานที่น่าเชื่อถือและทรัมป์เองเนี่ยก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงกลยุทธ์ของทางฝั่งเดโมแครตแล้วเนี่ยจึงมองว่าวิลเลียมเทเลอร์เนี่ยเหมาะมากที่จะเป็นคนแรกที่ถูกที่เข้าให้ปากคำนะครับสองครับจากเนื้อหาที่เทเลอร์เคยพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์เช่นเรื่องที่มีการบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ขู่ทางยูเครนจริงๆเนี่ยนะครับเป็นการตอกย้ำถึงการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งทางเดโมแครตเนี่ยก็เล็งที่จะ impeachment ในประเด็นนี้อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ด้วยประวัติหลายๆอย่างของนายเทเลอร์เนี่ยนะครับก็ทำให้เดโมแครตเนี่ยมองว่าเขาเป็นพยานที่มีความเป็นกลางมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความจำที่ดีเลิศมากๆนะครับการไต่สวนนี้เนี่ยจะเริ่มขึ้นในอาทิตย์หน้านะครับในวันพุธที่13พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นการไต่สวนต่อหน้าสาธารณชนนะครับไปที่ข่าวสุดท้ายกันครับก่อนที่จะเข้าข่าวสุดท้ายนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งสติดีๆนะครับแล้วก็ค่อยๆไปกับนนท์นะครับนนท์จะค่อยๆเล่าช้าๆนะครับโอเคเลราลิโอนะครับได้โพสต์บทความนึงใน LinkedIn นะครับซึ่งมีคนพูดถึงมากๆนะครับเลราลิโอเป็นใครเรดเดลิโอเนี่ยเป็นผู้จัดการเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับบริษัทชื่อ Bridgewater นะครับซึ่งบริหารเงินกว่า 160,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือ Principle นะครับซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนะครับหนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลไทยเรียบร้อยแล้วนะครับไปหาซื้ออ่านกันได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับเรดเดลิโอเนี่ยนะครับได้เขียนบทความหนึ่งขึ้นมาใน LinkedIn ของเขาเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเงินเนี่ยเป็นของฟรีสำหรับคนที่เครดิตดีเพราะนักลงทุนสมัยนี้เนี่ยให้เงินแก่พวกเขาและยินดีที่จะได้รับเงินคืนน้อยกว่าที่เขาให้ไปนะครับเขาได้เขียนข้างบนของบทความนี้ว่า the world has gone mad and the system is broken นะครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังพูดอีกว่าหมายความว่านักลงทุนเหล่านั้นเนี่ยนะครับยอมรับที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากๆจนถึงขั้นติดลบนะครับแล้วสาเหตุว่าทำไมนักลงทุนเหล่านั้นถึงยอมรับได้เพราะว่าเขามีเงินอยู่ในมือเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็การลงทุนเนี่ยที่จะเขาลงทุนเงินลงไปเนี่ยแทบไม่ต้องสนใจเลยว่าเขาจะได้เงินก้อนนั้นกลับมาหรือเปล่านะครับนอกจากนี้เนี่ยธนาคารกลางเองเนี่ยก็ยังต้องซื้อสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยเช่นพันธบัตรรัฐบาลเพื่อเพิ่มปริมาณเงินในระบบเพิ่มระดับเงินเฟ้อเพื่อที่จะผลักดันเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่ว่าตัวเงินนั้นเนี่ยกลับไม่ได้ผลักดันให้เศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นหรือว่าเพิ่มระดับเงินเฟ้อขึ้นนะครับเพราะว่าเหล่านักลงทุนที่ได้เงินเหล่านี้ไปเนี่ยมันเขาไม่ได้ใช้จ่ายเงินนั้นนะครับแต่ว่าเอาเงินนั้นเนี่ยไปลงทุนต่อแทนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ในช่วงชีวิตของเราแต่เขาก็ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้เขาบอกว่าเขาได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า Principle for Navigation Big Debt Crisis นะครับมันจึงส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ของทางการเงินเนี่ยนะครับมันราคาสูงขึ้นแต่ว่าผลตอบแทนที่จะคาดหวังได้เนี่ยมันต่ำลงนะครับในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับพันธบัตรของรัฐบาลเท่านั้นนะครับแต่มันยังเกิดขึ้นกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ equity หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์พวก private equity แล้วก็พวก venture capital ด้วยนะครับด้วยธรรมชาติของผลตอบแทนทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับพันธบัตรรัฐบาลจึงทำให้นักลงทุนเนี่ยคิดกันไปเองว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยจะดีมากๆแล้วก็เพ้อฝันกันไปนะครับด้วยความที่นักลงทุนเหล่านี้มีเงินเยอะมากๆใช่ไหมครับอย่างที่บอกในการที่จะลงทุนอะไรเนี่ยประกอบกับว่าพวกอดีตของเหล่าหุ้นเทคโนโลยีทั้งหลายที่มันมีวิวัฒนาการที่ดีมากๆหุ้นเทคโนโลยีต่างๆมันโตมากๆเนี่ยนะครับจึงทำให้พวกบริษัทที่เติบโตขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับยังไม่มีแม้แต่พวกแผนธุรกิจไม่มีความสามารถในการทำกำไรบ ริษัทพวกนี้เกิดมาเยอะมากและสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นทำต่อนักลงทุนก็คือขายฝันให้กับนักลงทุนนะครับซึ่งเงินของนักลงทุนเหล่านี้เนี่ยมีเยอะมากๆถึงขนาดที่บางเคสเนี่ยนักลงทุนพยายามที่จะยัดเยียดเงินลงทุนไปให้กับสตาร์ทอัพที่ไม่ได้ต้องการเงินไปมากกว่านั้นแล้วเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีเงินมากพอแล้วนะครับแต่นักลงทุนก็ขู่ว่าโอเคคุณรับเงินพวกนี้ไปเถอะเพราะถ้าคุณไม่รับเงินพวกนี้ไปเนี่ยเขาก็จะนำเงินนี้เนี่ยไปให้กับบริษัทคู่แข่งแทนซึ่งก็ส่งผลให้พวกบริษัทเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องรับเงินนั้นไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็เข้าใจได้ว่าทำไมถึงต้องยัดเงินยัดเยียดเงินไปให้บริษัทเหล่านั้นเพราะว่าเหล่าผู้จัดการกองทุนที่มีเงินอยู่ในมือเยอะมากๆเนี่ยนะครับพวกเขาก็ต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าที่นำเงินมาลงทุนกับเขาเนี่ยว่าโอเคจะต้องนำเงินไปลงทุนในบริษัทลงในหุ้นในอะไรก็ตามนะครับแล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมจากเหล่าลูกค้าเหล่านั้นใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันครับรัฐบาลเนี่ยก็กำลังขาดดุลอย่างหนักนะครับแล้วการขาดดุลนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วรัฐทำยังไงครับรัฐก็ต้องกู้เงินถูกไหมครับเพราะว่ารัฐมีเงินไม่พอแล้วรัฐกู้เงินยังไงครับรัฐก็ต้องออกพันธบัตรรัฐบาลออกมาแต่เนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการเงินเยอะมากๆพันธบัตรที่ออกมาเนี่ยก็ต้องออกมาเยอะมากๆเช่นเดียวกันใช่ไหมครับพอออกมาเยอะมากๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ขายไม่หมดใช่ไหมครับเพราะว่าดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยจะค่อนข้างต่ำไม่สูงมากแน่นอนว่ามันก็จะไม่ดึงดูดต่อผู้ซื้อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันหมายถึงหายนะทางเศรษฐกิจของโลกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้โลกของเราเนี่ยนะครับมีการกู้เงินแบบเกินที่จะมีเกินความสามารถที่จะจ่ายได้มานานมากๆแล้วนะครับแล้วจะไปหาเงินที่มากมายขนาดนั้นมาซื้อพันธบัตรเหล่านี้จนหมดได้ยังไงเพื่อที่จะปิดการขาดดุลของรัฐบาลใช่ไหมครับธนาคารกลางก็ต้องเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ครับธนาคารกลางเนี่ยก็ต้องทำการพิมพ์ธนบัตรออกมาใหม่เพื่อที่จะซื้อพันธบัตรของตัวเองใช่ไหมครับซึ่งวัฏจักรนี้เนี่ยก็ยังคงดำเนินไปแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเรดาริโอได้บอกนะครับโดยเฉพาะในประเทศที่สกุลเงินของพวกเขาเนี่ยถูกนำมาใช้เป็นเงินสำรองของประเทศต่างๆเช่นดอลลาร์สหรัฐเงินเยนของญี่ปุ่นเงินยูโรในของยุโรปเนี่ยนะครับอย่างไทยเนี่ยมีเงินสำรองก็ถือเงินโอเคมีทองคำใช่ไหมครับมีดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีเงินยูโรเป็นต้นนะครับอีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของระบบบำนาญหรือว่าเพนชั่นนะครับแล้วก็ระบบประกันสุขภาพหรือเฮลท์แคร์เนี่ยนะครับเรื่องแรกก่อนระบบบำนาญนะครับระบบบำนาญเนี่ยกำลังจะครบรอบการชำระเงินและก็ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายเงินบำนาญเหล่านั้นได้นะครับซึ่งกองทุนเหล่านี้เนี่ยได้ตกลงกับเหล่าRegulatorนะครับทั้งหลายRegulatorทั้งหลายเนี่ยว่าจะให้ผลตอบแทนที่ประมาณปีละ 7% เพื่อที่จะพอที่จะสามารถจ่ายค่าชำระค่าบำนาญดังกล่าวได้นะครับแต่ว่า 7% เนี่ยมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็เยอะกับผลตอบแทนของตลาดณปัจจุบันอีกนะครับจึงส่งผลให้คนที่ต้องจ่ายเงินบำนาญเหล่านี้เนี่ยไม่มีทางที่จะมีเงินพอที่จะสามารถจ่ายเงินนี้ได้ซึ่งคนที่จะโดนผลกระทบแน่นอนเลยเนี่ยก็คือเหล่าครูพนักงานของรัฐก็จะต้องผูกบีบโดยการลดงบประมาณลงนะครับแล้วใครกันที่จะยอมให้สวัสดิการของตัวเองเนี่ยมันลดลงเป็นใครก็ไม่ยอมอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือเรื่องของประกันสุขภาพครับซึ่งต่างจากบำนาญที่มีกองทุนหนุนหลังใช่ไหมครับประกันสุขภาพเนี่ยจะได้รับเงินทุนแบบ pay as you go ก็คือจ่ายตามการใช้งานนะครับแต่ว่าโครงสร้างของโลกณปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประชากรรุ่นใหม่ที่มีรายได้ยังไม่สูงมากเนี่ยนะครับแล้วก็มีจำนวนน้อยเนี่ยต้องทำงานหนักเพื่อที่จะสนับสนุนประชากรยุคเบบี้บูมเมอร์ที่มีจำนวนมากและตอนนี้ก็กำลังที่จะต้องการสวัสดิการทางสุขภาพใช่ไหมครับแล้วจะเอาเงินจากไหนมาสนับสนุนครับมันไม่มีทางพอแน่นอนรัฐบาลก็ต้องหาทางออกใช่ไหมครับแล้วรัฐบาลทำยังไงครับรัฐบาลก็มีทางเลือกทั้งหมด3ทางครับทางเลือกที่1คือลดสวัสดิการทางเลือกที่2เก็บภาษีเพิ่มทางเลือกที่3ก็คือพิมพ์ธนบัตรออกมาเพิ่มพิมพ์เงินออกมาเพิ่มใช่ครับไม่ว่าทางไหนก็ดูแย่ใช่ไหมครับดูไม่มีทางไหนที่จะเป็นทางออกที่ดีสักทางเลยครับแล้วก็จะส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำของโลกเนี่ยมันยิ่งสูงขึ้นไปอีกใช่ไหมครับซึ่งทางที่ดูง่ายที่สุดเนี่ยก็ดูจะเป็นทางที่3ใช่ไหมครับก็คือการพิมพ์เงินเพิ่มมาเพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้าทางจะทำให้คนเนี่ยรู้น้อยที่สุดแล้วก็ในการที่จะโอนสินทรัพย์เนี่ยทำให้ราคาสินทรัพย์มันราคาสูงขึ้นด้วยแถมสัญญากู้เงินในโลกนี้เนี่ยยังระบุแค่ว่าต้องคืนเงินให้กับเจ้าหนี้ตามจำนวนที่ระบุในสัญญา ไม่มีข้อจำกัดที่บอกว่าห้ามพิมพ์เงินเพิ่มหรือว่ามูลค่าของเงินเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะอย่างที่เราทราบว่าเวลาผ่านไปมูลค่าของเงินมันก็จะลดลงตามอัตราเงินเฟ้อถูกไหมครับแต่แน่นอนว่าไม่ว่าทางนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อให้ความมั่นคงของสกุลเงินสำรองหลักของโลกอย่างดอลลาร์สหรัฐเงินเยนเงินยูโรเนี่ยมันแย่ลงแน่นอนถูกไหมครับอ่ะงั้นเรากลับมามองอีก2ทางเลือกที่เหลือทางเลือกที่1ถ้าสมมติว่าลดสวัสดิการคนจนก็คงไม่พอใจถูกไหมครับแล้วถ้าทางที่2ล่ะถ้าขึ้นภาษีคนรวยก็คงพากันย้ายไปอยู่ประเทศอื่นแน่นอนนะครับแล้วรัฐเนี่ยก็คงจะเสียรายได้ก้อนโตจากคนรวยที่จะจ่ายภาษีที่เสียภาษีใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็เหมือนตอนต้นที่กำลังบอกครับคือเงินเหมือนเป็นของฟรีสำหรับผู้ที่มีเงินเยอะๆอยู่แล้วแล้วก็ผู้ที่มีเครดิตดีและเงินก็เป็นสิ่งที่หายากมากๆสำหรับผู้ที่ยากจนและผู้ที่ไม่มีเครดิตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแหละมันจะยิ่งเพิ่มความเหลื่อมล้ำเพิ่มช่องว่างทางโอกาสเพิ่มช่องว่างทางการเมืองเข้าไปอีกนะครับแล้วช่องว่างเหล่านี้บวกกับในอนาคตของเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนามากๆเลยมีเครื่องจักรมาทำงานแทนมนุษย์มันยิ่งฟังดูน่ากลัวมากๆถูกไหมครับระบบทุนนิยมที่นิยมมากๆที่บอกว่าคนที่มีเงินเยอะๆถ้าต้องการที่จะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงประโยชน์ก็จะตกไปสู่คนที่คนจนถูกไหมครับเพราะว่าคนจนก็จะมีงานเพิ่มมากขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้และในอนาคตเนี่ยคนที่มีเงินเหล่านั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องจ้างมนุษย์แล้วเพราะว่าใช้เครื่องจักรแทนได้จะเห็นว่าสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยมันกำลังทำให้ระบบทุกอย่างเนี่ยมันพังลงนะครับและเรดาริโอเนี่ยก็ยังย้ำบอกว่าไม่มีอะไรที่จะฝืนมันต่อไปได้อีกนะครับเหมือนกับวิกฤตเศรษฐกิจของโลกในปี2008เรดาริโอเนี่ยได้ปิดท้ายบทความนี้บอกว่าทั้งหมดนี้แหละคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเชื่อว่าโลกกำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติน่าสนใจไหมครับบทความนี้อยากให้ทุกคนฟังแล้วก็ลองกลับไปอ่านอีกทีนึงใน LinkedIn ของเรดาริโอนะครับหรือฟังเทปนี้ซ้ำอีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วก็ลองกลับไปคิดดูครับว่าเราจะสามารถเตรียมตัวเพื่อที่จะพร้อมรับกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรได้บ้างนะครับระมัดระวังการใช้เงินนะครับวันนี้คงไม่ต้องมีสถิติแล้วนะครับเพราะว่าแค่เรื่องตอนนี้ก็ค่อนข้างยาวมากพอแล้วนะครับยังไงวันนี้นนลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันข่าววันเสาร์พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ